Ještě jednou hezkou neděli, milí posluchači u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes se vydáváme za betlémy, těmi tradičními i těmi, které lidé vyrábějí z nejrůznějších materiálů. Víte, jak dlouho betlémy zdobí naše domovy, kostely a náměstí? Kam až sahá tradice stavění betlémů v Evropě, v Čechách a na Moravě? Naše putování dnes výjimečně nezačínáme v našem kraji, ale v Praze na Univerzitě Karlově a katedře etnografie, kam jsem se vydala za Janou Jirouškovou, etnografkou, která se zabývá právě vánočními tradicemi v Evropě. Paní Jiroušková, kde se vlastně objevil první betlém? Kde začíná ta tradice stělesnění svaté rodiny, chléva, jesliček, Ježíška?
Tak vlastně tady ta tradice přichází z Itálie. Takovým původcem je ve 13. století František z Assisi, který si udělal právě tu scénu toho chléva s tou slámou, s tou svatou rodinou a s těma zvířátkama. A potom vlastně přes Itálii se to prostřednictvím šlechtických rodin dostávalo do Evropy prostřednictvím vlastně jezuitů a františkánů.
Kam ty první betlémy směřovaly nejdřív? Byly to kostely nebo právě domovy šlechticů, zámky?
To byly vlastně především kostely a byla to záležitost spíš taková jakoby šlechtická, protože vlastně s tím slavením té scény betlémské se nesetkáváme v literatuře. Třeba to nenajdeme vlastně ohlas Kytici. Babičce najdeme jenom ohlas, že to byla záležitost šlechty, že to nebyla věc vlastně těch obyčejných lidí. Mezi obyčejné lidi se to vlastně dostalo mnohem později, a to díky nařízení právě Josefa II., který chtěl dostat tady ty věci z kostelu, tak to zakázal v kostelech ty betlémy stavět. Ale protože lidi už na to byli zvyklí a ta scéna se jim tolik líbila a přišla jim velice zábavná, protože tam mohli vidět třeba v některých betlémů i své sousedy, které tam mohli zapojit, tak vlastně si to přenesli domů. Takže vzniklo i nové řemeslo těch betlémářů, který vytvářeli pro ty rodiny. A zájem byl tak veliký, že se začali potom specializovat. Takže někdo vypářil jenom ty exotická zvířátka, někdo zase tu betlémskou krajinu. A dokonce vlastně betlémáři byli tak naučení na tu krajinu, jak má vypadat, že jeden z betlémářů se rozhodl, že teda pojede do svaté země a uvidí to. No, on se na to podíval a přijel zpátky, byl totálně znechucen, že takhle si to nepředstavoval, že to tam má vypadat úplně jinak, a dál tvořil podle svých představ.
Bylo tam málo mechu třeba.
No přesně tak, on mě prostě představuje krásné jeskyně všeho a prostě čekal ty palmy a tu exotiku tam krásnou. A ono to vlastně vypadalo úplně jinak, ale opravdu, jak se to rozvíjelo, tady to řemeslo, tak vlastně byli specialisti, takže říkali, ano, my umíme báječně Ježíška, ale na velbloudy musíte někam úplně jinam.
Takže ty první betlémy se k nám do Čech dostaly v podstatě už ve středověku, do kostelů. Jak vypadaly? Byly ty postavy velké?
Tak původně vlastně byly veliké, byly to takové v životní velikosti, potom až vlastně do těch rodin se pomalinku zmenšovaly, protože vlastně i ta četnost byla větší, jako jsou známy betlémy o několika stovkách figurek. Takže to už potřebovalo místa, takže nemohly být tak veliké. Pak se začalo, jakoby, až to bylo v rodinách, stalo se to potom ještě i tou běžnější záležitostí, tak byly čím dál menší podle toho, z jaké jakoby sociální vrstvy ten člověk pocházel, protože zase ty úplně chudí lidi neměli tolik místa a nemohli vlastně tu obytnou místnost vyčlenit betlému, takže měli třeba u pece vystavený menší, nebo někteří to teda obětovali po tu dobu, když ho postavili, a vlastně třeba spali někde vedle.
Tak vlastně vznikly i ty skřínkové betlémy kvůli úspoře místa.
Přesně tak, tak vlastně ono se taky nestavilo všechno najednou. To, jak my jsme dneska zvyklí, že postavíme celý betlém a on tam teda celou tu dobu stojí, tak to ne, stavilo se vlastně postupně, ta svatá rodina, potom se tam postavili tři králové, takže ty tam přišli vlastně až po Vánocích.
Čeho se dá udělat betlém? Slyšela jste o třeba nějakých skutečně raritních záležitostech?
No tak slyšela jsem o vlastně Ostravsku, kde vytvářeli betlémy z uhlí, a bohužel se mi ho nikdy nepodařilo spatřit, protože se vlastně nedochovali. Ale betlém je možné vytvořit úplně z čehokoliv. V podstatě po těch klasických dřevěných, keramických, potom porcelánových, ale porcelánové betlémy, to už je taková ta záležitost barokní, a vlastně je to záležitost opravdu těch bohatých lidí, kteří si mohli dovolit ten porcelán. Pro běžné lidi byly z těsta, z perníku, dokonce jsem viděla i z reklam betlém. Prostě cokoliv, jakýkoliv materiál je využitelný, můžou být šité, pečené. křišťál, cokoliv nás napadne.
A za těmi i netradičními betlémy se, milí posluchači, vydáme už za chvíli. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, dnes putujeme za betlémy. A jak jste před chvílí od etnografky Jany Jerouškové slyšeli, betlém se dá udělat skutečně z nejrůznějších materiálů, dokonce prý z uhlí. Ostatně o půvabu a pestrosti betlému se právě teď v čase vánočním můžete přesvědčit v Litomyšli, v piaristickém chrámu Nalezení svatého kříže. Kam jsem se vydala? Mým průvodcem je předseda Sdružení betlémáři Litomyšlska Petr Šmíd. Vy všichni z betlémářů jste autory této výstavy.
Ano.
Kolik je tu betlémů? Protože my teď spolu stojíme v té hlavní lodi a po stranách všude kolem jsou betlémy, desítky betlémů.
Takže je tady zhruba 63 betlémů.
Jsou to historické záležitosti i vlastně betlémy moderní.
Ano, jak historické, tak moderní betlémy ze všeho možného materiálu a je to tak na půl.
Který ten materiál je úplně netradiční tady třeba?
Asi možná plstěný betlém, korálkové betlémy.
Já jsem se teď zastavila u jednoho z betlémů. V popředí je anděl, který drží oříšek a autorkou tohodle malého betlému v oříšku je Péťa Šmídová. To je letošní novinka tvoje?
Ne, už to tady bylo minulý rok a mám tady ještě plstěný betlém a jeden, co jsem dělala s kamarádkou s Klárkou.
Anděl je keramický, jak už jsem říkala, drží ten oříšek. A v tom oříšku jsou skutečně úplně miniaturní jesličky. Z čeho jsou to, abych si vzala na to lupu?
Tak já jsem to dělala pod lupou, taky velkou mátačka a v podstatě jsem to různě skládala. Je to opravdu miniaturní, třeba tam je jedna babička a ona má úplně miniaturní nos.
Z čeho to je?
Všechno z alobalu, pinzetou jsem to dělala všechno.
To je od čokolády?
Ne, alobal normální.
Péťa Šmídová dělala ještě jeden betlém s Klárou Maňkovou. To jsou vlastně nařezané větvičky. Na té šikmé seřízlé ploše je namalován obličejík a pak je to ještě obaleno, jakoby zvířátka, třeba mají ouška a tak.
Ouška jsou z filcu a ty obleky jsou z látky a jak mají offsetu venu, tak to je z takový pliše.
Děvčata, co byste popřáli lidem k Vánocům?
Asi, ať mají hodně štěstí, ať se jim líbí Vánoce, ať je to hodně o lásce a o štěstí. Aby se nehádali a aby měli šťastný život.
Pane Šmíde, zatímco většina betlémů je tady otevřených, tak jedna vitrína krásně nasvícená tu přeci jen je.
Ano, to je betlém ze Španělska, což je vlastně v našich končinách taková netradiční záležitost. A sice je to betlém zvěstování, kde není vlastně Ježíšek, ale je tam jenom anděl, který zvěstuje událost. Je to od naší členkyně, která vlastně pobývala ve Španělsku a nyní žije tady v České republice a vlastně tuto raritu nám tady poskytuje každý rok.
Zatímco většina betlémů má klasickou velikost, řekla bych, tak betlém, který je hned naproti tomu španělskému, je téměř v životní velikosti.
Ano, je to betlém keramický, což je také svým způsobem rarita, protože ty keramické bloky jsou ručně točeny na kruhu a jsou opravdu veliký.
A to je společná práce, tady čtu na ceduličce?
No, je to společná práce, vlastně to byl kroužek keramický, včetně dětí, každý se na tom nějakým způsobem podílel.
Pane Šmíde, dokdy tady betlémy v Litomyšli v piaristickém chrámu budou?
Bude to přes všechny vánoční svátky a potom na Nový rok a na Silvestra.
Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My ještě chvíli zůstaneme v piaristickém chrámu Nalezení svatého kříže v Litomyšli, protože se musíme zastavit u jednoho z výjimečných betlémů. Tady je to keramický betlém Ireny Švecové, která mapuje historii i současnost Litomyšle. Vzniká už 21 let, říkám to správně, paní Švecová?
Říkáte to správně, ale ono to není, že bych 21 let usilovně pracovala na betlému. Z kraje to bylo takové prvotní nadšení, kdy jsem byla okouzlena a tvořila jsem tvořila. Teď už je to takové sporadičtější vždycky jen tak 3 postavičky. A když si vzpomenu, že jsem na nikoho zapomněla, kdo si to zaslouží, nebo když mě někdo osloví, ale není to jako na rozkaz, to musí být moje vnitřní přesvědčení.
Vy jste začala tou biblickou scénou, ale postupně se vám to tak nějak rozrůstalo i o jiná témata a o jiné postavy.
Ano, ano, ale to základní prvotní, to muselo zůstat zachováno, předání vánočního tajemství. No a až když už jsem měla tak vyčerpané ty darovníčky, tak velkým podnětem pro mě byl živý Betlem, který předváděli tehdy manželé Koškovi a ženy z mateřského centra v kostelíčku na Toulovcově náměstí, protože mě se propojil takový ten svět té litomyšlské architektury. Nahoře piaristický klášter a já jsem si říkala, no tady to je tak pěkné a já bych to ještě měla tak okořenit takovými klasiky, že jo? A tak vlastně Bedři Smetana, že zahraje Ježíškovi na piano, Božena Němcová mu přečte pohádku.
Není to Alois Jirásek tamhle?
Alois Jirásek v křesle, ano, jako nahoře Olivecké. Magdalena Dobromila upekla bábovku, tak to bylo takové další rozšíření. Malíř Bohdan Kopecký tam je spodobněn tak, jak jsme ho všichni znali, že i v zimě chodil bez ponožek bos.
Olbram Zoubek se svojí můzou.
Na pana Zoubka mám úžasnou historku, když mě v roce 2002 povzbudil, ať v tom pokračuju, že je to vtipné a veselé a že mám vytrvání. No.
Já musím říct, že ten váš Betlém má na délku asi 4 metry, na hloubku metr. Kolik se tam vešlo postaviček za těch 21 let?
Už loni se to blížilo ke 100, takže možná, že už to je přes 100 figurek.
Já tamhle vidím někoho u dalekohledu, nebo co pak je to za postava?
Ano, to je postava loňského roku. Astronom Zdeněk Kopal právě objevil dvojhvězdu.
Slavný to litomyšlský rodák. Paní Švecová, to jsou dějiny.
Já si takhle představuju takové nebíčko, jako jak se tam všichni sejdou, víte, a v tom mojem nebíčku si to musí každý zasloužit. On, kdyby někdo jiný dělal ten Betlém, tak má zase jiný obzor zájmu a můj muž by tam měl třeba víc sportovců. A já tam mám, protože mám ráda výtvarné umění, tak tam mám malíře Julia Mařáka, Josefa Matičku, keramika Dudichu.
Ty vaše postavičky jsou 20 až 30 cm vysoké a vlastně s tou litomyšlskou architekturou souvisí i ty dáliny, protože dálinou je piaristický kostel, zámek, samozřejmě dům u rytířů na litomyšlském náměstí a vůbec litomyšlská podloubí. Co dá víc práce? Modelovat ty figury nebo dělat ty autentické dáliny?
No, ono má každé něco do sebe, tak třeba ty postavičky, to je práce, tak vymodelovat to pro mě jeden večer, pak se to zase další večer, až to uskne, glazuje. Ale na ty dáliny, tam jsem se musela držet takové nějaké skutečnosti. Postavičky modeluju z ruky a maximálně mám nějakou fotografii a snažím se připodobnit. Takže no a taky se mě to pokaždé nepovede, ale já tam dám ceduličku a oni jsou lidi potěšení, že jsou mezi významnými občany.
Pan Čecová, kde ten Betlém přes rok skladujete? Protože to musí být rozměrné škatule.
Ano, jsou to rozměrné a těžké škatule, které, když se přinášejí, tak je vevnitř křehký obsah a neustále lepíme. Ale jsem vděčná, že jsme přidělali nový sklep a tam to mám asi v 10 krabicích od banánu uloženo po celý rok. A vždycky, když ho rozbaluju, tak se nejvíc těším na Ježíška, protože se s ním hezky přivítám a říkám mu, tak tě tady vítám, zase další Vánoce.
Posloucháte Východočeské výlety, dnes putujeme za Betlémy. Jak určitě víte, tak Betlém, ten nádherný symbol Vánoc, který má každý z nás hluboko v duši, se dá vytvořit z nejrůznějších materiálů. Kromě klasického dřeva je to papír, sklo, keramika a také určitě znáte Betlémy z kukuřičného šustí. A proto teď společně míříme do Sebranic u Litomyšle. v místním bývalém hostinci naproti kostelu svatého Mikuláše v domě číslo popisné 8 žije se svou rodinou Lenka Kmošková. Už dlouho se zabývá lidovými tradicemi. Letos také z rukou hejtmana Pardubického kraje převzala ocenění a stala se nositelkou tradice lidových řemesel. Lenka vede například kurzy spřádání lnu anebo dílny výroby postaviček z kukuřičného šustí. Já právě otevírám dveře světnice číslo 8, jak se v Sebranicích domu rodiny Kmoškových říká, kde také mimochodem sídlí spolek archaických nadšenců. Tak jsem tady.
Dobrý den, vítám vás u nás.
S účastníky kurzu výroby postaviček z kukuřičného šustí jsem se sice minula, ale za to už je tady v krásné poselsku zařízené místnosti postavený betlém z kukuřičného šustí. Jak jste na něm, paní Kmošková, dlouho pracovala?
Postavičky přidávám postupně. Není za tolik času, aby člověk se tomu věnoval každý den.
Začala jste od Ježíška?
Ne, ku podivu jsem začala od jiných postaviček.
Zatím má Marie Ježíška v ruce.
Přesně tak, zatím ho chová. Až se bude chtět odložit, budu muset jesličky vyrobit.
Vidím, že je tu víc řemeslníků než členů svaté rodiny.
Přesně tak. Mě vždycky láká vytvořit postavičku, která něco tvoří. Něco dělá nebo něco v ruce nese. Tady k tomu betlému jeden nese ovečku v náručí, druhý nese pecen chleba, třetí zase kytičku.
Tak já myslím, že se můžeme tady posadit přímo ke stolu. Před námi je igelitový sáček s nakropeným šustím. Kdy se šustí vlastně sbírá, sklízí?
Tak já chodím na palice kukuřice těsně před sklizní a hlavně musí být suché počasí, aby ty palice nebyly plesnivé. To listí se musí nechat zaschnout a vlastně jak vám zaschne, tak vám vydrží několik let. Loni byl zvláštní rok tím, že všechna kukuřice byla nějakým způsobem strašně zbarvená, do fialova, do hněda. Takže i na těch postavičkách, když tady vidíte, pestrá sestava jednak postav a jednak barevného oblečení.
Na jaké postavě dnes budete pracovat?
Já si myslím, že dnes budu dělat nějaký andělíčky.
Vy jste si teď z toho poměrně širokého listu udělala čtverec.
Teď budu vyrábět hlavičku. Vezmu si ovčí vlnu, udělám si z ní kuličku. Tenhle ten andělíček bude bez pevné konstrukce. Bude to taková rychlá varianta.
Lítací.
Tu kuličku, kterou jsem motala provázkem, vložím do prostředku toho listu, zamotám ji a na jedné straně toho bonbonu, když se to tak vezme, tak to zakroutím a přehrnu to zpátky. Pod krkem, provázkem svážeme.
Teď jsou na řadě šatičky.
Ta hlavička se vloží do velkého tlustého listu. Ty vrchní lístečky udělám jakoby takový krejzlík pod krkem a zase to provázkem přivážu. Ten pytlíček pod hlavičkou, to už jsou vlastně ty šatečky. Tak a teď budeme přistupovat k tomu, že vyrobíme ručičky. To se vezmou tři proužky kukuřičního šustí.
Smotají se do copánku a provléknou se vlastně šatičkama.
Křidílka. Zase ohneme list a můžeme nějakým způsobem vytvarovat křidílka, jak se nám bude tvar líbit. Uchytíme ručičky, vezmeme jehlu a niť a křidílka s ručičkama prošijeme dohromady.
No andělíček jen vzlétnou. Akorát je trošku holohlavý zatím.
Zatím nemá vlásky a my si ho vlastně podle vlastní fantazie můžeme ozdobit buď ovčí vlnou, anebo zbytky z kukuřičného klasu, takové ty fousy, které z toho visí.
Lenko, vy jste se tohle všechno naučila sama nebo doma? Třeba s maminkou jste vyráběli postavičky.
Dá se říct, všechno se učím sama. Moje první postavičky opravdu byly v mých 15-14 letech. Pak jsem na to neměla tolik času, protože byly děti, ale když už odrůstali a měli trošku víc rozumu, tak jsem jim vyrobila betlém z kukuřičního šustí. Vypadalo to moc hezky, dávali jsme ji několik let. Opravdu ke stromečku jsme stavili můj kukuřičný betlém.
Pokračují východočeské výlety a nás teď čeká další vánoční výlet za betlémy a lidmi, kteří je tvoří, ať už čistě jen pro svoje potěšení nebo pro radost blízkých. Před chvílí jsme v Sebranicích navštívili nositelku tradice lidových řemesel Lenku Kmoškovou a teď se vydáme do další obce na Litomyšlsku, do Sloupnice. Je to velká rozlehlá vesnice a v její dolní části jsem se vydala ke statku číslo popisné 38, což je půvabné selské stavení a spousta krásy je také uvnitř, protože tady žije krajkářka Jitka Dolečková.
Dobrý den, tak vás tady vítám a můžeme jít dál.
Z prostorné chodby jsme už teď ve světnici, ve vaší kuchyni.
Je to taková pracovní kuchyň zároveň.
Tak a v té pracovní kuchyni jsou na čestném místě betlémy. Je jich hned několik. Můj zrak samozřejmě teď utkvěl na tom vašem hlavním krajkovém betlému. Svatá rodina a darovníci jsou, řekla bych, v takovém akváriu, aby se na ně neprášilo. A v pozadí je dálina, která je rovněž paličkovaná.
Ano, to jsem si vymyslela já, protože to jsem ještě nikde neviděla a chtěla jsem tomu dát ráz, jako aby to byl opravdový betlém, takže jsem si nakreslila a pod dozorem paní Benešové, u které se učím paličkovat, jsem tu dálinu upaličkovala. Ta taky trvala docela dost dlouho.
Počkejte, učíte paličkovat, vy už paličkujete léta.
No jo, to jo, ale pořád se člověk musí učit a zdokonalovat a nové techniky, fígle, jak začínat, jak ukončovat, to asi si myslím, že je na tom to nejtěžší.
Posluchači si teď možná představují krajkový sněhobílý betlém, ale ona to tak docela není pravda, protože králové mají barevné pláště.
Jako hodně se preferuje krajka bílá, ale mně se líbí, aby to bylo trošku jako pestrý, aby ty králové tam vynikly, tak ty sukínky mají barevné.
Já jsem říkala, že váš krajkový betlém je v takovém akváriu, ale ve vaší kuchyni, tady ve sloupnici, je těch akvárií ještě víc, protože hned vedle jsou skleněné krychle a v nich jsou další betlémy. Ovšem korálkové, jak ty se dělají?
Mně se líbily vždycky z korálků věci dělané, ale protože jsem všude viděla jenom plochý, že jo, dělaný anebo z foukanýho skla, a mě zaujaly spíš, aby byly prostorový. A tak jsem to zkoušela, tady je jedna figurka, jestli vidíte ten pasáček, jak tam sedí, tam má nohy.
Ano.
To jsem zkoušela, že by to bylo jako s nožičkama, ale prostě jednak to nejde udělat, aby stál na těch nohách ten pasáček, a takže všichni musí mít jakoby sukínky. Mají to odlišený barevně.
Což možná tenkrát v dobách biblických i chlapi nosili ty sukně.
Asi jo, ale jinak to prostě nešlo vyřešit, aby ty figurky stály. No a jako první jsem dělala úplně celokorálkovej, že vidíte, že mají i vlasy, mají korunky, mají pláště, všechno prostě.
Hermelínové pláště
ano,
dokonce.
Ano, to všechno jsem i vlasy, všechno dělala z korálku. Ten mě dal teda nejvíc práce, ten jsem dělala skoro rok, tenhle ten první.
Lehle tam ve plémě, svítí se tam zdá země. Lehle tam ve plémě, svítí se tam zdá země. Kejvá na mě krásná panna, vezmu tady na ramena. Lučí střikni, hop, 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 ať je tady hned.
Já se právě tady teď probírám takovou krabicí a připomíná mi to staročeské korálkové ozdoby. Myslíte, že ten trend se vrací, těch staročeských stromků právě s korálkovými ozdobami na drátkách?
Já myslím, že jo, že hodně chtějí právě tyhle ty korálkové ozdoby, ale i třeba paličkované ozdoby se vracejí hodně. I háčkované, jako ruční práce bych řekla, že se vracejí. Ale je fakt, že třeba do toho našeho kurzu chodíme spíš takový ty přes 60 roků, ale je fakt, že tam jsou i mladý děvčata, ale je jich strašně málo. Jako já mám třeba vnučku, ta je zručná, umí dělat věci, vyhraje si, ale prostě paličkování, protože to trvá dlouho a je dlouho ten výsledek v nedohlednu, tak je to nebaví prostě, jo, oni chtějí za odpoledne tu věc mít hotovou.
Zkrátka dnešní doba je uspěchaná.
Asi ano.
Pomalu se blíží konec našeho dnešního putování za betlémy a lidmi, kteří ten nejkrásnější symbol Vánoc vytvářejí po léta. Ať už z kukuřičného šustí, keramiky nebo třeba i korálků. A já vás teď ještě, milí posluchači, na závěr dnešních východočeských výletů zavedu k tomu největšímu vyřezávanému betlému, který v našem kraji máme. Je to svitavský betlém, památka s velmi dramatickým osudem, stejně jako lidí v českém pohraničí, kteří po válce museli opustit svoje domovy i svoje betlémy. S ředitelkou Městského muzea ve Svitavách Blankou Čuhelovou právě vstupujeme do expozice, která se jmenuje Labyrint svitavských příběhů. No a tím hlavním příběhem tady je samozřejmě příběh svitavského betlému. Je ve vitríně, která má teď asi 4,5 metru. To zdaleka není konečná.
Tak to určitě ne, protože to, co tady vidíme, to je tak polovička toho betléma. Byl původně celý ve velmi špatném stavu, postupně ho restaurujeme. No a až se nám ho podaří zrestaurovat, tak bude více jak dvakrát takový. Bude mít téměř 12 metrů a bude pohyblivý. Tento betlém vlastně vznikal v průběhu 100 let. Ten betlém vlastně je vytvořen ze 4 samostatných betlémů, z nichž 2 byly pohyblivé a 2 ne. Nejstarší figurka, kterou jsme tu objevili, je z roku 1826 a nejmladší z roku 1942.
V té vitríně je paradoxně méně darovníků než exotické architektury.
Je to tak, no. Ten svitavský betlém je opravdu charakteristický tím, že převládají právě budovy. Ten betlém nás vtahuje do těch uliček, mezi ty paláce, mezi ty domečky. Máme pocit prostě, že jsme uvnitř.
Svitavský betlém má velmi bohatou i pohnutou historii. Pojďme to ale vzít od začátku. Oni totiž Svitavy byli městem betlémářů.
Přesně tak, to ví málo kdo, protože ve Svitavách byla řada řezbářů. Ti řezbáři se scházívali po nedělích, proto se říkali nedělní řezbáři. A v roce 1923 tady vznikl spolek Krippenfreunde, kde právě ti řezbáři se scházeli, vyřezávali si betlémy, dřevěné, polychromované. Nicméně ve Svitavách se betlémy objevily už v 17. století.
Ta zlatá éra betlémů ve Svitavách skončila rokem 1945, předpokládám.
Přesně tak, no. Koncem druhé světové války bylo ve Svitavách podle pramenů na 400 betlémů a z toho 40 velkých pohyblivých, což je úctyhodné číslo. Svitavy byly město německé, takže přišel rok 1945 a většina toho původního svitavského obyvatelstva byla odsunuta, nastoupili noví obyvatelé.
Někteří si prý betlémy brali dokonce sebou.
Přesně tak, buď betlémy nebo figurky, brali si je sebou buď při odsunu a nebo si je nechávali různě posílat i pak v pozdějších letech. Ty, co si vzali sebou, tak ty se vesměs zachránili. Nicméně ty, co zůstali ve Svitavách, tak bohužel většina z nich dopadla velmi špatně. Zachránili si pouze ty, které byly v kostelích a poté se zachránili právě ty 4 betlémy, o kterých jsem hovořila, které se dostaly do Svitavského muzea a které právě dnes tvoří tento velký betlém.
Milí posluchači, dnešní východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice jsou u konce. Váš pokoj možná zdobí betlém. A když ne, věřím, že ho určitě máte někde ve svém srdci. Ten obraz klidu, míru, ale hlavně naděje a lásky. A to je dobře. Krásné Vánoce vám přeje Tereza Brázdová.